Já, við vorum að tala Ólaf Bjarnason, bóndi í Breiðholti og þú veist að minnast á vísurnar.
Það tala túnið grænkar og grær og grösin leggjast á svig. Ólafur slær og Ólafur slær og Ólafur slær sig.
Já, og svo var annur vísa. Ég man hann alveg. Ólafur er ekki að lá, en aðra menn ég þekki. Þeirra slá og þeirra slá.
Þannig þóði slá ekki. Já, já. Það setni vísa.
Já. Það ákaflega miklir kjarkmenn þessir frændur og miklir kjarkmenn og miklir fyrir sér.
Já, já.
Fyrir sér, það held ég.
Veitum við, hvaðan voru þeir?
Ólafur Bjarnason var húnvetningur en ekki mann ég lengur hvaðan það var
hann var kendur við, ég man það ekki ég veit það, eða sko vissi það
já, fluttist ungur suður og gerðist bóndi í Breiðholti já, já, þeir sitja þarna enn Páll og Jón
já, já
já, já,